Barakaldora joko dugu gaur gure gaurko kultur tartean. Ezabatuta, emakumeak gerra zibilean izeneko erakusketaren ganean egingo deutzuegu berba. Barakaldoko gazte bulegoan dago ikusgai. Ilustrazioek osotzen dabe erakusketea. Paula Moreno da egilea. Bere gradu amaierako lanaren emaitza dala esan behar dugu ganera. Euskal Herriko Unibertsitateko arte derretan aurreko kurtzoan 10 bat jarri eutzen. Paula Moreno, egunon.
Egunon, mila esker.
Bueno, sorionak emoten hasiko gara, kontuan hartuta, gradu amaierako lanean jaso zendun notea. Ze ondo, ez?
Bai, mila esker, bai.
Kontaigo zuzelan sortu zen ideia, zer dala eta aukeratu zendun gai hau zure gradu amaierako lanerako?
Ba, proiektuaren abia puntua emakumearen rola historian zehar aldarrikatzea eta ikustaraztea zen. Eta hortik abiatuta, ba, gerra zibila aztertzea erabaki nuen, ba, fenomeno erabakigarria izan zelako gure herrialdean. Eskolan ikasita ere nahiko modu mugatuan ikasi nuen, ze emakumeen ikuspuntua nahiko alde batera utzi zen, beraz, nire jakinminaren nahiagatik, eta aldarrikapenetik sortzen zen proiektua.
Eta zelangoa izan da lana egiteko prozesua? Zema denbora egin duzu lana egiten?
Ba, lana egiten eman nuen uste dut ez da urte osoa, baina 6 eta 9 artean lehen pasuetan ba izan zen informazio guztia batzea, aztertzea, eta gero informazio guzti hori laburtzea. Eta laburtu eta gero erabaki behar izan nuen nola plasmatu informazio guztia irudietan, ze azken finean nire erraminta nagusia marrazkiak dira. Beraz, informazio aztertu eta gero marrazkietan plasmatu nuen.
Paula, eta zure gradu amaierako lan hori zelan egituratu dozu azkenean? Zer da lan horretan agertzen dana? Bakarrik irudiak dira, ala berbazbe azaltzen dozu zure ikerketa horren emaitza?
Ba, posterrak ilustrazioa eta testua kombinatzen dute. Zortzi kompozizio ezberdinak dira, eta zorkuntza prozesu guztian zehar kohesio narratiboa lortzeko diseinatu eta pentsatu ziren. Hau da, komposizioak serie bat bezala funtzionatzen dira eta pentsatu ziren nola publikoa irakurrial zuten serie guztia kohesio hori antzemateko eta historia jarraitzeko.
Paula, eta nor izan da zure tutorea gradu amaierako lan honetan?
Ba, nire tutorea Maitane Etxebarria izan zen, irakasle bikaina eta tutore bikaina izan zen. Betirako.
Emakumeak gerra zibilean izandako presentzia azaltzeko ilustrazioak sortu dozuz, esango dugu. Zelangoak dira?
Nolakoak dira ilustrazioa?
Bai.
Ba, digitalki eginda daude, ikusten badituzu, berehala izango zenuke, komikiaren influentzia antzematen dela, eta grafikoki influentzia handia ere antzematen da, nire referente nagusiak Isabel Ruiz ilustratzailea eta Montse Mazorriaga ilustratzaileak izan ziren. Bere haien obrak Dentro novela grafikoa eta Una mujer un voto komikia guztiz erabakigarriak izan ziren nire lanerako, eta biak lenguai grafikoekin eta komikiaren lenguaiarekin jolasten dute, beraz elementu horiek nire lanan ere barneratu nituen edo integratu nituen.
Zure ikerketa lan horretan informazio bila jo dozunean irudi asko aurkitu dozuz emakumeen presentzia horren inguruan?
Hasiera batean pentsatu nuen, baina irudi gehiago aurkitu nituen. Eta oso lagungarria izan zen interneten aurkitu nuen museo virtual bat, deitzen zen el Museo Virtual de la Mujer Combatiente. Eta oso lagungarria izan zen, bertan aurkitu nituen hainbat irudi eta dokumentazioa ere. Osea, gerrara joan ziren emakumeen dokumentazioa ere aurkitu nuen. Mm-hmm. Bai, oso bitxia zen.
Eta Barakaldoko gazte bulegoan ikus daiteke zan ilustrazioak, Paula, zer dira? Zure gradu amaierako ilustrazio guztiak, ala erakusketa horretarako batzuk aukeratu dozuz?
Ez, erakusketa gerrala osatzen duen, mm-hmm. osatzen dituen irudi guztiak daude, osea, seria 8 irudi dira eta gazte bulegoan 8 daude.
Mm-hmm. Eta 8 ilustrazio ez gain, aipatu duzu, bakotxaren ganeko azalpenak be badagozala ikusgai, txartu ulertu espadot?
Ez dago azalpena ikusgai, ze mm-hmm. posterrak badute testua, osea, komposizioa, testua eta ilustrazioa kombinatzen dute, beraz, komposizio bakoitza, irudia eta azalpena du integratuta.
Uhum. Erakusketa hau, aste honetan, apirilaren 2 zabaldu da, eta ilonen, 30 bitartean egongo da ikusgain. Ez dakite erakusketa horrek irauten dauan bitartean, ekitaldiren bat egongo da, hau da, berbaldiren bat eskiniko dozun, edo?
Ez, momentuz ez dago ezer planeatuta. Uhum. Bakarri aurkeztu, osea, esposizioa gazte bulegoan.
Eta Barakaldon erakutsi eta gero beste inun erakusteko asmorik daukazu?
Niri gustatuko litzaidake agian kulturetxe gehiagotan aurkestea edo bai gustatuko litzaidake Bizkaian zehar dauden kulturetxeetan aurkestea.
Paula, gradua amaituta, zeintzuk dira orain zure asmoak? Basabiz beste zeozer sortzen?
Bai, oraintxe bertan banago master bat ikasten, Bilboko eskola batean, CMIK deituta, eta oraintxe banago aztertzen ilustrazio infantila. Osea, umentzako historiak ilustratzen eta banago liburutxo bat prestatzen.
Mm-hmm. Nun ikusten duzu zure burua, etorkizunean, ilustrazioak egiten?
Bai, bai. Uh-huh. Niri ilustratzaile autonomoa izatea gustatuko litzaidake, baita nire proiektu pertsonaletan lan egiteko edo besteentzako proiektuak lantzeko, eta klienteak bilatu, liburuak ilustratu, ilustrazio editoriala, publizitateko ilustrazioa.
Uh-huh. Eta arlo horretan nortzuk dira zure referenteak? Gradu amaierako lana egiteko aipatu dozuz batzuk, baina ilustratzaile modura nortzuk dira zure referenteak?
Uf, pila bat. Gainera gaur egun interneten zabaltzen dira 1000 eta 1000 perfil, 1000 artista, eta batzuetan badoa horrela, como por temporadas batzuetan, uh-huh. fijatzen zara artista baten lanetan, gero pasatzen da denbora eta beste artista baten lana aurkitzen duzu eta aldatzen duzu guztia, baina oraintxe bertan, puf, ez dakit. Oraintxe bertan nire irakaslearen lana badut erreferente Paul Caballero.
Osondo. Ba, Paula, eskertzen deutzugu Bizkaia Irratian zure erakusketaren barri, zure lanaren barri emon izana. Zorte hon, hemendik aurrerako ibilbidean. Eskerrik asko.
Mi eskertzuei, placer bat izan da.
Letra kaidera, Bizkaia Irratian.